Góðan daginn.
Góðan daginn og velkomin í fjórða þátt af Ásdís og Inga podcastsjó.
Já, takk hella fyrir líka frábæra viðtökur.
Geggjaðar viðtökur, við erum ekkert smá sáttar.
Við erum bara overwhelmed.
Overwhelmed. Alveg í skýjunum, við erum mjög ánægð með ykkur og okkur hlakkar verulega til að halda áfram.
Og við fengum einstaklega góð viðbrögð við hérna morðþættir manna Ingu.
Haha.
Þið eru öll sikk.
Ég er að segja ykkur það, þetta gladdi hjarta mitt svo mikið. Því að mamma var alveg við mér bara, já ok, ætli þið bara að tala þetta og jæli já.
Já.
Þannig að ég er mjög ánægð hvað við fengum mörg skilaboð einmitt út í annan þátt.
Já, og fólk var að peppa, við myndum gera grúpu sem að við myndum ræða svona hluti og hérna, ég skil ekki því þessu.
Ég skil þetta svo vel, ég skil ykkur með öllu hjarta, þannig að bara velkomin í þessa morð komjúnu hérna.
Nei!
Gói, bara! Nei, það ekki til nein fallega orði yfir þetta, þannig að við erum bara áhuga menn, ok.
Morðperrar.
Þú er þetta orð.
Mér finnst þetta bara nokkuð viðeigandi. Svona meða við ykkar stíl.
Já, einmitt. En við erum einmitt að fara að taka hann í máli í dag.
Já, þú erum eitthvað juicy stuff. Ég ekki búin að kynna með málið. Mm. Þannig að, hérna, bear with me, hvernig
þetta
verður.
Þetta verður spennandi. Mér finnst mjög skemmtilegt að þú veitir ekkert hvað er að fara að segja.
Nei.
Því að þessi saga er horror.
Oh.
En mér finnst þau samt að gleyma ansi mikilvægum punkt sem að við vorum að koma að stað.
Já.
Vilt þú segja þess að sögu?
Já, herðu.
Þetta er rosalegt.
Herri, sko, ok. Frænka mín, hún sendi mér skilaboð á, hvað var að föstudaginn eitthvað, og hún bara, hey, þú veist að þú yngar frænkur? Og ég bara, ha? Og hvort það sé afi minn og amma þínu syskinni?
Já, það er þannig.
Bara what the hell?
Líka þú veist, við erum ekkit eitthvað svona smáskilda,
við erum bara mikið skilda.
Og ég náttúrulega fór bara strax og hringdi í mömmu og ömmu og þau bara, já, er þetta hún?
Og ég bara ángriðist að þetta meika samt svo mikið sens.
Að gera það, sko, það maður pælir í því.
Og frænka mér líka, hún var bara ástíðis, þetta var bara meant to be, þegar áttu að hittast, svona.
Hversu greiðlega, og við viljum líka taka það fram að við höfum aldrei tala saman áður eða þekktumst bara ekki neitt.
Ekki neitt, bara fyrir bara, þegar við byrjum að taka upp fyrst að þáttu neila.
Já, bara hittust þannig einu sinni, tókum við upp
já.
Og hérna, já, bara vissum svona af hver annar er bara á Instagram og eitthvað þannig.
Já, mér finnst það magnað.
Og þú veist, þetta er hvað að búa að gera þá tvekja við hérna tímabili. Maður græðir hennar fjölskyldum meðli með þvers og krus.
Svo kannski kemst ég að þið voru bara systir mín.
Wow. Þannig að við ætlum að skýra þáttum bara eitthvað annað, frænkunar eða eitthvað. Nei ok, höldum okkur við þetta.
Já.
En þetta er alveg mjög gaman.
Já, þetta er bara, mjög gaman.
Hæ frænka.
Sup.
Sup, frænka. En hérna, ég fjekk einmitt mjög marga góða punkta sem sagt, hérna, svona, hvernig ég get sagt eitthvað betur frá svona mormálum.
Nú, var einhverjum sem var ekki ánægða með þig?
Jú, sko, eins og bróður minn, hann er náttúrulega alveg sama stað í lífinu og ég, með svona mormál.
Sess morðperri.
Já, og hérna, við erum oft bara saman að horfa á svona á spjallum svona og hann er einmitt að horfa á, nei, hérna, hlusta á morð podcast líka.
Okay.
Og hann er eitthvað Inga, það er eitt major sem þú gerðir vitlaust sem að pirraði mig svo mikið að mér langaði að komast inn í þáttir og breyta því. En það var sem sagt að hún er fannst í spoila. Í síðasta máli, þá náttúrulega sagði ég strax bara þessi gaur fannst og sagði strax skilur
Já, þú byrjaði raunar öfugt
Já, ég byrjaði öfugt og hérna, já, fór svo bara í svona baksöguna
Já, já, já
Þannig að ég er að fara að gera ykkur svo fucking spennt núna Ég er ekki að fara að gefa neitt upp, ég ætlaði mér að skýra þáttin eftir manneskinu En til ekki gera það
En til ekki gera núna
Ég bjó til minn eigin titil, sko
Og hver er titilin?
Ertu tilbúin?
Ég veit það ekki.
Titillin er, það er til fólk frá helvíti og real life draugar.
Ok.
Það er rosalegt.
Ok, ég ætla að giska, er draugur að fara að drepa ykkur á mannskju?
Nei.
Það er náttúrulega ekki, þú veist, ok.
Þetta er bara að ég er ekki að gefa neitt upp hérna, þetta er... ógæslegt mál geti sagt ykkur og mér langar bara að mæla með því ef að þið eru alein kannski að fara að sofa eða eru ein, eitthvað staðar bara eru eitthvað smá svona hrætt og myndi ég bara slakku að horfa á þetta morgun að hlusta á þetta morgun, þetta er að skeri ég allan að hérna er ekki mjög
að veist, er ég að fara að shit my pants eða?
Já ég get alveg trúa, sko þetta er alveg þetta
ég
er
sko, náttúrulega, hérna hefur sé, hérna, teiknimyndina Christmas Carol
já Guð með góðum, hún er ógæslega creepy.
Herðu, ég kom úr bíónu, ég fór hún að bíó, sko.
Já.
Ég var ég klóra andlitið mitt með brásó og veist, ég get ekki veist, ég fór að gráta yfir Jurassic Park ég var grátandi í bíóan með Viktoru
en það reysa alveg myndin
já ég bara svo rosalega viðkvæmt blóm að ég bara, ég horfa eiginlega bara Disney myndir
Æ,
og ég vil ekki hafa horfa neitt sem að lætum að líða illa
maður náttúrulega, akkur maður að horfa eitthvað sem lætum að líða illa
Þetta eitthvað svona adrenalín
Þetta eitthvað svona mass og
Þetta eitthvað svona kick svona.
En talandi að fara í bíó þá fór ég í bíó í gær á Lá mér að falla
Já, þú varst að segja að
Vá, wow. það ein rosaleg mynd sko.
Já
Ég fór þetta ekki að grenja, það voru mjög margir að gráta fyrir gefið
Er það ekki svolítið skrítin stemning þegar fólk grátandi í kringum við bíó
Jú, þetta var líka bara að voru allir að klappa og það voru allir að gráta og var allir bara og þú veist, það voru allir eitthvað bara ótrúlega svona inn í þessara mynd
og þetta íslensk mynd
þetta íslensk bíómynd, ég man ekki hvað hann heitir eitthvað Baldvin Seta
já.
Og hún bara ótrúlega vel leikinn og bara geggjuð
ég samt var að heyra sko að svona, hústum, þessi mynd kannski ekki beint góð fyrir svona mömmur út því að þú veist það ímynda sér bara hvað þetta barn mitt hvernig já. Getið stoppa þetta
þetta náttúrulega horror og mér finnst því alveg það það að sýna þessa mynd í grunnskólum.
Bara svona forvörn.
Þetta ja. Bara svo mikið forvörn því að engin eitthvað já, svona vil ég vera, þú veist, það allir bara oh my god.
Emett, já, það alltaf bara mjög góða punktur.
Að því að það ekki skafið að neina þannig, það Nei. Allt bara grafik og hrottalegt, sko.
Algjörlega, þannig þarf að sína börnum hvernig þetta gert.
Já, ég meni svona þetta bara.
Já, emett.
Fucking, oh, þetta var rosalega, þannig að þið er ekki búin að sjá lá mér að falla, þá mæli ég indrið með því. Alveg fárlega góð. En eigum við að tala morð, svona í kjölfarið að... Shall we?
Herðu, let it begin.
Ég svo spennt sko. Já, ég hún að segja eitthvað titilinn, þannig að þeir eru ótrúlega spennt núna. Og, alright, þetta sem sagt fjölskyldu sem heitir The Andrews. Og þau samanstanda af Annie sem er, hérna, sem er 16 ára, Jessica sem er 12 ára og Brian sem er pappi þeirra.
Ok.
Og þau voru nýbúin að leggja Joan Andrews til kvílu sem sérst mamma stelpna og kona hérna Brian. En hún hefði bara slengið við illkynja krabbamein og tapaði síðan baráttinu. Dauði hennar tók virkilegan toll á fjölskyldinu og þótti dætrum hennar Annie hérna og Jessica virkilega erfitt að sætta sig við að móðir að væri farin. Og áttu bara ótrúlega erfitt andlega og þá eru þau bara ótrúlega mér svona karakterbreytingar í þeim. Sem að gengur og gerist.
Mm-hmm.
Veist, það bara þannig það maður vissi fóreldri þannig að... Og Brian reynir, þú veist, að gera allt fyrir þær og reyna að halda öllu venjulegu og reynir að veist, spjalla svona stelpu spjall sem að mömmur, þú veist, gera.
Já, komið svona í stað hennar.
Já, og svona að reyna eins og hann getur en þú veist, núna var hann bara einna afla tekna hjá fjölskyldunni þannig að hann þurfti að vinna svolítið meira. Og þurfti sérst mjög oft að vinna fram á nótt. En hann var sérst að keyra hérna svona trukk að hérna sendifærabíla.
Mm,
þú veist, fara með svona farm út á land og svo leis. Þannig að hann var að keyra ótrúlega mikið og þurfti að gista og svo leis. Og það er búið að ganga þannig í svolítið tíma eftir að sem sagt hún deyr hún Joan. Eitt kvöldið er hérna, já, Jessica sem sagt fyrir að taka eftir því að Annie er farin að vera ótrúlega mikið í heimasímanum. Bara alltaf að tala í síman og er bara eitthvað að byrja hvað, hún hefur aldrei verið eitthvað mikið í því eða eitthvað svoleiðis og á ekkert eitthvað marga vini en hún er bara alltaf öllum stundum að tala við eitthvað í símanum. Og Jessica labbar eitt skiptin í herbyggi til hennar og hérna systir hennar verður alveg mega vandræðlega og bara heyrðu ég var að hætta og hérna Jessica bara byrja hvað er þetta kærast þetta, hvað fer eitthvað svona stríðinni. Og hún verður alveg bara, ok, æ, þú veist, nenni að lofa að segja pappa, ekki. Hún bara, já, hvað ég lofa, hver var þetta? Hún bara, æ, ég er bara búin að spjalla við stráku skólanum og, þú veist, ég hef aldrei hitt hann samt í skólanum, en hann er vist í, þú veist, hérna fótboltaliðinu og er alveg geggja flottu gaur. Og ég er alveg pínur hrifin á hann og eitthvað ótrúlega spennt og mista ótrúlega gaman að tala við hann og mista hjálpa mér ótrúlega mikið með þú veist, að vera búin að missa mömmu og svo leis. Og hann bauði mig líka á e-state á laugardaginn og hún var bara alveg ótrúlega spennt og þær spjölluðu með allt kvöldið og hérna og Jessica lofar að segja pappa þeirra ekki því hann var ekki alveg, þú veist, tilbúin að lifa stelpunni sinni að fara að deyta sem var bara 16 ára. var maður ekki að deyta að maður 16 ára.
Ég hef verið að deyta 14.
Ég hef búin að deyta í 8 ára þegar ég var 16 ára.
Nei.
svo rann þessi hérna laugardagur upp þar sem að hún ætlaði að fara í state og Annie var að hjálpa hérna, nei Jessica var að hjálpa Annie að velja húst föt til að fara í og voru að hjálpa henni að greiða sér og gera henni fína og þá hún var alveg að trillast úr spennu. þetta svo fyndi punktur. Þetta svo ljótt, sorry. En síðan bankar strákurinn sem heitir Danny LePlant, by the way.
LePlant.
Og Annie fætti dyra og hún fær sjokk. Hún bara eitthvað, oh no. Þá var hann ekki alveg búin að lýsa sér rétt. Hann sérst lýsti sér sem dökkarðum, blá augu, hávaxin, bara frekar massara því hann alltaf í fótbolta og hún var bara sá fyrir sér, þú veist,
Emitt,
bara eitthvað dræma prins, sko. Nei. hann var í allt og litlum fötum, ermannu voru gett stuttur og buxurnar eitthvað allar, þú veist, snúnar og gamlar og eitthvað á andlitið hans var algjörlega þakið í graftabólum.
Nei.
Hann var með, já, hárið hans var úfið og hann var bara alls ekki það sem hún hélt og hafði ímyndað sér að hann væri.
Æ.
En þú veist, þarna gat hún ekki verið bara að heyrðu, mér finnst þú svolítið ljótur, ég ætla bara að fara aftur inn. Svo veist, þannig að hún var
bara... Ég hefði heiklust gert það.
En við bara að, nei, heyrðu bless. En hún var bara, ok, ég ætla bara að vera kurteis og ég ætla ekki að hætta við þetta, ég febra með honum og fæ mér inn ís og... Veist, mér finnst þannig alveg skemmtilegur, búin að spjalla náttúrulega helling við henni í síman.
En byttu, var hann í fótbolta samt?
Byttu bara.
No.
Byttu. Og já, hún fór með honum að kaupa ís og hann haga sér strax mjög undarlega. Og það eina sem kemst að hjá honum að spyrjum er sem sagt dauði mömmunar.
Nei.
Og hann bara eitthvað... Já, hvernig var þetta fyrir þig og hvernig leið þér og hérna, hvernig var hún þegar hún var veik og vildi bara vita útrúlega svona fáraleg smáatriði
eitthvað. Eitthvað með eitthvað þeng fyrir dauða.
Já, og svo spurði hann sem sagt, hérna, snerfturu mömmuðin eftir hún dó? Og hún var bara,
gaur,
what the hell? Og bara... Herðu, ég þarf eiginlega bara að fara. Mér finnst þetta bara, hún var bara, oj, þetta er mjög, mjög sérst og það er enginn að spurja eitthvað að þessu drengur eitthvað fókt, skilur, mm-hmm.
Í skallanum,
hann er kúkú í skallan.
Já.
Hjálst að vera með skalla.
Ég bara veit í hvað
það talum. Hann var úfið hármastu. Þennan sama dag ákveða systurnar að reyna að ná sambandi við mömmu sína í gegnum andaglas. Aldrei gera það.
Nei, ég...
Yeah. Oh god, hefur þú prófað?
Nei, ég bara heyrt hrikalega sögur, en svo veit maður ekki hvað er satt og hvað er ekki, en ég ákvað samt að gera þetta bara ekki.
Nei, og ég veit aldrei
hvað er svo. Ég reiska neinu, sko.
Amitt. Og sem sagt, frá og með þessu kvöldi sem að þær fóru í andaglas, fóru þær að heyra undarleg hljóð, bank og fótatak og skelli í hurðum og þær voru bara ógeðslega hræddar öll kvöld og ofan allt voru það nánast alltaf einar heima því pappi er að alltaf vinna. Og þær voru bara að deyja úr hræðslu. Þær reyndu að segja pappi sinni frá sig þegar hann kom heim en hann var eitthvað æstelfur. Þetta er bara eitthvað gegnudrekkur eða bara eitthvað brak, þú veist ekki að spá í þessu. Veist, það er ekkit, hann hefur aldrei heyrt neitt þannig að hann var ekkit að kaupa þetta. Og með tímanum fóru hljóðin að færast verulega í aukana. Þau urðu miklu kraftmeiri og oftar og systurnar voru orðnar alveg mega taugaveiklar að vera heima á sér. Og eitt kvöldi þegar þær voru að horfa á bíómynd, heyrðu þær mjög háan skell úr kjallaranum. Kjallarar.
Spooky!
Akkur eru kjallarar alltaf svona creepy?
Ég er með fóbi fyrir þeim, sko.
Geta ekki. Þegar það fóru svo niður, var búið að skrifa á veggin I'm in your room, come find me.
Ertu að segja alvöru sögu, er þetta hérna...
Þetta er bara, þú veist, þetta er bara frá þeim, skilur, stelpunum.
Þetta er bara saga frá þeim?
Já.
Sem gerast í alvörunni?
Já, svo sko, já, þetta er bara þáttur á netinu sem að heitir, hérna, Your Worst Nightmare og það er bara búið til svona þátt, þú veist, sögusögnina frá þeim, skilur.
Ok.
Þannig
að... Það eru tvær.
Nei, ég bjóði þetta nú bara til en áður ég kom hérna á leiðinni.
Skáldskapur,
nei, þetta er alveg satt. Og já, þetta stóð á vegnum og þeim sýndist þetta að vera skrifa með blóði. Og þær hlupu grátandi yfir til nágrannans og neituðu að fara aftur yfir, skiljanlega. Þær heldu að þetta væri, já, einmitt, þær heldu að þetta væri sérst afturganga mömmu sinnar.
Ákvært er mamma að hrella þær.
Einmitt, bara eftir andiglasið, þú veist. En þegar þær sáu textan á vegnu vissu þær að mamma þær myndi aldrei gera svona eða reyna að hræða þær. Og nágrannin hringdi í pappa þeirra og sagði honum frá þessu. Og hann brunaði strax heim á truknum sínum. Brian hringdi í lögregluna eftir að hafa skoða blóðu á vegginn niður í kjallara. Eftir nánari skoðun komst lögregluþjónninn að því að þetta væri bara Tómasósa. Brian hugsaði strax að þetta væri kall frá dætrum hans sem, þú veist, athygli. Það eru bara búin að eiga ókslega erfitt, hann ótrúlega mikið burtu og það hefði gert þetta bara til þess að bara halló hann að taka eftir okkur, veist, hann tók þessu þannig og þær eru alveg mega pirraðar til pappa sinna þú veist að hann var ekki að trúa þeim og fóru heim aftur með óxla mjölun trega, þú veist, þeim langaði ekkert að vera þarna og leiði ótrúlega illa heima á sér og sváu get illa og eitthvað og að því að þú veist Brian hafði aldrei heyrst neitt og ekki orðið vitni af neinu Hann segir við að hann skilja að þær sakni mömmu sinnar og hann gerir það líka en þessu verði að linna og hann stingur einnig upp á að þær tala við sálfræðing.
Já, já.
Sem er svo sem alltaf gott er að sálfræðingar eru gott stöf. Pappi þeirra hjálta áfram að vinna útrúlega mikið og stelpunar áfram að vera einar heima í öllum óhljóðunum og þær voru nánast hættar að sofa.
Þannig að óhljóðun heldur áfram þó að...
Já, bara stanslust. Alltaf bara þegar hann fór samt.
Já, hann heyrði aldrei neitt.
Hann heyrði aldrei neitt og hérna, já, bara voru svona stanslust, svo kannski hættu og svo stanslust.
Mm-hmm.
Þannig að þær bara voru að hættu að sofa og sátu bara upp í sófa og bara beðu. Og tíminn leið og ástandi vestnaði og eitt kvöldi sátu er inn í stofu og allir að reyna að læra heima. Þá fóru þær að heyra, þetta er svo creepy, þá fóru þær að heyra eins og ykkur væri að hlaupa upp á niður stegan. Í inniskóm. Æ, þú veist hvernig hljóð heyrist í inniskóm.
Já.
Ekki ósvipað og þegar mamma þeirra gekk upp stigan til að vekja þeirra á morgnana þegar hún var að lífi. Þú veist, hún var alltaf greið í inniskóm. Og það leit okkur aðra og bara, er þetta mamma? Þú veist, er þetta bara eitthvað slæmur andi og svo mamma? Þú veist, þú voru bara eitthvað, hvað er í gangi? Og það er ákveða að labba upp, hérna, upp að stiganum. Þá var búið að skrifa á spegil sem að er svona efst í stiganginum. I'm in your room, I want to see you og það er náttúrulega bara oh fuck styrtlöðustur hæðislu og hlupu bara eins hratt og gátu yfir til nágrann sem var mjög áhyggjufullur þegar hann sá ástand á þeim og þar voru bara gargant úr hæðislu og bara stjarfar veist, þar voru bara alveg off og nágrann hringir aftur í pappan og segir honum hvað kom fyrir og það sé eitthvað mjög undarlegt í gangi og hann hafi aldrei séð neitt svona hræddan. Þetta var bara svona traumatizing að sjá þar. Þegar pappin kom heim fann hann stelpunnar úti með nágrannum og Brian ákvað að fara inn í húsi sitt og alltaf bara prófa að fara að hringa en var samt búin að hringa lögguna hann alltaf bara fara að tjekka og nágrannum fór að stóða fyrir utan og stelpan hans var bara að húst pappi voru ekki að fara að ninsku. Bara glemdu, það er eitthvað ógeislegt í gangi að hann og hann bara eitthvað, jú, þetta er, þú veist, ég hleyp þá bara aftur út, löggan er að koma og þið verður samt að lofa að vera kyrra reyna. Og það fyrsta sem Brian tekur eftir þegar hann kemur inn í húsi var að það var búið að kveikja á öllum sjórpunum og afstillaðu. Þannig að þetta var svona snjókoma.
Klassist.
Þegar eru enga stöðvar og það var bæði verið slökkt af öllum þegar þær fór út. Og hann svona fikra sig átt af stiganum og sér textan sem að þær voru að tala sem var á speglinum og ákveður að fara upp stigan. Og þú veist, kalla bara, hú veist, er eitthvað reyna? Hvað, hú veist, gefðu þið fram og eitthvað? Og, oh my god, þetta er svo grípi, ég fæ gæsa hú, sko. Ég er að hræða sjálfa mig, sko. Þegar hann lítur inn í svefnherbyggi, stelpnuna, stendur eitthvað með baki í hann í brúðakjól, látnu eiginkonu hans. Með sítt ljóst hár og vinglas.
What the fuck?
Það datt einn svona smá trúi á hann og bara, veist, er þetta hún? Veist, er þetta í alveg henni afturgang og segir eitthvað, sweetie? Æ, veist, bara vonaði að þetta væri hún sem myndi snúa sér við. En manneskjan sem stendur hana lítur hægt við og tekur af sér hárkolluna. Brian brjálast úr hræðslu þegar hann sér að þetta maður málaður svartur í framan með hárkollu. Og Brian bara að húst hver ertu og maðurinn snýr sér hratt við, tekur upp exi og byrjar að hlaupa eftir hennum. Og Brian náttúrulega bara rúlar næstuðis niður stigan hann að drífa sér svo mikið og hleypu beint að lögreglu þjónunum sem fara beinustu leið inn. En þeir finna engin. Og þú veist að leið ekki einu svona mínútu þangað til þau fóru aftur inn og þau eru bara, það engin hana. Og þau leita í hverjum krók og keima í húsinu og finna ekki neitt. Þangað til, löggan finnur skáp sem var búið að færa, svona var svona pínu frá veggnum. Ertu spennt?
Nú ég spennt, oh my.
Þeir íta skápnum alveg frá og þeir finna litla hurð á veggnum.
What?
Sem að Brian hafði aldrei séð. Það var alltaf búið að vera eitthvað skábrana fyrir. Og þegar opna hurðina finna þær manninn í brúðakjálnum.
Hann inn í herbyggi eða
eitthvað? Inn í þessu herbyggi. Og hann setur þannig inn í ypri. Þau taka hann fastan alltaf bara setja hann í handi og nú leiða hann út í bíl og alla leiðin út í bíl hlæra hann.
Sækupæð.
Og finnst þetta ægilega sniðut. Þegar eldri stelpan sér hann van mann, rekur hún upp stóru augu og segir Danni?
Nei.
Jú.
Hættu nú alveg.
Þá var þetta strákurinn sem hún hafði farið á ísteit með. Þegar löggurnar skoðuðu hurðina betur kom í ljós að göng sem náðu í gegnum allt hús, göng sem náðu í gegnum allt húsið. Þannig að hann hafði rauninni búið inn í öllum veggjunum. Hann hafði aðgang inn í alla veggi húsins og niður í kjallara og náttúrulega fram í gegnum þessa hurð. Og það voru sængur og kottar og hann var greinlega búin að vera hann heillengi og hérna eftir að hyggja þá var komið staði að hann var búin að vera hann í 3 mánuði.
Þannig að hann varð hann að þegar hann fór að deyta með henni?
Jep.
Ok. Sick, sko.
Þetta er ágæðslegt. Og þegar stelpunnar voru í skólanum þá fór hann fram og rótaði hlutum, fekk sér að borða og þegar þær voru svo heima einar og Brian var ekki, þá gerði hann draugagang. Og þegar stelpunum voru heima að banka hann veggina og skrifa veggina með tómasósu. Og það sem er alveg ótrúlega skrítið í þessu, eins og þetta sé ekki bara nóg skrítið nú þegar, að sama dag að hann fór á ísteitið með Annie, þetta var sama dag að hann fór á ísteitið með henni. Þá var hann að þá braust hann inn og fann göngin og ástæðan fyrir því að hann spurði hann svona mikið út í andlát mömmu sinnar var að hann var búin að ákveða að búa til draugagang heima hjá henni og hafði í 4 ár stundað það að búa til draugagang heima hjá fólki en það hefði aldrei gengið svona langt.
Nei.
Þannig að hann var búin að ákveða bara já, ég ætla að fokki þessari, búa til smá draugagang.
Æi.
En þú veist, bjóst náttúrulega ekki við að finna göng skilur heima hjá henni.
Gett tilvalið.
Einmitt. Og í réttahöldurunum, ég segi alltaf réttarhöldurunum.
Brjóstarhöldurunum.
Í réttahöldurum yfir Danni var liti á hann sem barn sem var búið að vanrækja. Hann hafði strokið frá mömmu sinni og búið í skóginum og mamma hans var alveg sama að hann hafði farið. Hún var ekki búin að lýsa eftir honum með hann eitt þannig. Þannig að þá varst það var liti á þetta sem bara svona Hvað heitir þetta?
Bara barna...
Barnavendamál.
Já.
Þú veist, bara grei strákurinn í rauninni.
Mm-hmm.
Og það var, og hann, þú veist, var bara að reyna að finna sér samastað og bara átti ótrúlega bátt. Þannig að hann var ekki dæmdur fyrir þetta neitt hátt nema það átti að fara með hann til fóstur fjölskyldu eða svona stuðnisfjölskyldu og bara svona að fá andlega aðstoð.
Já, hann var ekki sakhæfur.
Nei. Sem að, úst, ef ég líti, úst, ef hann hefði verið eldri, þá væri ég bara eitthvað vott. En hann var bara 16. Æ, ég veit ekki.
Já, kannski.
Þetta er mjög fucked up, sko.
Já.
En, svo skrifaði hérna smá side note. Fjölskyldan flutti sérst frá bænum eftir hann var tekin fastur og setti stað á nýjum stað og pappin var alltaf bara meðu sína að hafa ekki trúa þeim. Hann var bara alltaf bara sorry og svo að teki viðtal við Jessica bara þegar Jessica og Annie þegar þær voru orðnar bara fullanar og þær eru ennþá með mega trust issues og þú veist, eru hrætt að vera einar.
Væntanlega.
I wonder why.
Þetta bara traumatizing.
Einmitt. Þannig að það eru bara að líða fyrir þetta allt sitt líf, grei stelpunnar. Fucking creepy líka.
Mm-hmm.
Hvað myndum að gera? Oh my god. En nokkrum mánuðum síðan flýr Danny frá stuðningsfjölskyldunni. Og hann fer á milli, já, hann bara svona að búa í fjósum og bílskurum og útihúsum og bara allstaðar undir pöllum og eitthvað svoleiðis bara til að finna sér einhvern annan samastað. Og hittir síðan eldri konu sem hann flytur inn til og verður svona kynlífstræll. Með datt ekki neitt annað nafn í hug.
Kynlífstræll?
En já, hann var bara, máttu vera þarna ef að hann myndi taka á henni svona stundum.
Taka á henni, hvað ertu þér?
Já, en hann heldur sérst áfram að brjótast inn í hús og róta í dóti á fólki en hann alveg hættur í draugaganga pakkanum, þú veist. Hann lætur sér bara dög að fara.
En hann lærði af því.
Hann lærði af leksíunni en ákvaði að vera bara svona í smá glæpum í staðinn.
Einmitt,
þú veist, er ekki hugur sem gildir, hann allan að trappa sér neður.
Já, hann að vinna í sjálfum sér.
Hann verður að fá smá kredit fyrir það. Eitt daginn brist hann sér sett inn til The Gustafsons. Ég æði með alla leiðin að segja þetta nafn.
The Gustafsons.
Og hann bara að labba inn í húsið þegar hann, hérna, þegar að, ég kann ekki segja þetta nafn, Priscilla Gustafsson. Priscilla.
Herðu,
já.
Manstu ekki eftir henni í Orange is the New Black, hann að Piscatella? Er þetta nokkuð það? Piscatella?
Priscilla.
Ó, oh, ok.
Whatever. Gustafsson. Og hún kemur sérst heim ásamt börnunum sínum tveim, Abigail sem er 7 ára og William sem er 5 ára og hún var bæðið að koma 8 mánuða leið. Og hún lappa bara beint inn í fasið á honum, bara svona beint í fangið á honum og hann hefði ekki heyrt í þeim sérst kom inn. Og hann alltaf fríkar út, tekur hana kverkataki, konuna.
Svo er ólétt.
Sem var kasólétt, fer með hann inn í svefnherbergjarnar. Nauðgar henni og sker hana svo að háls.
Nei.
Og börnin horfa á þetta. Gerast.
Nei.
Hann lætur síðan renna í bað fyrir krakkana og setur þau ofan í, tekur svo í höfuð á þeim báðum og drekkir þeim. The fuck?
Hvaða psychopath er þetta?
Og síðan bara drífa hann sig aftur til sjúkamami. Og hérna já og svo kemur blessaður eiginmaður hérna Gustafsson heim og bara sér þetta allt saman til ykkur horror
ángrín sem ég myndi taka andan í
oh my god og bara
slátrunum sko
já eða það
ég svo viðkvæm fyrir allir svona barna óléttu
ég líka, mér það ógæslegt
bara svona geta ekki sko
en hérna þegar lögreglan rannsaka málið fór Danny beint á listan þeirra því að þetta var bær ég man reyndar ekki alveg hvað hann heitir en við linkum þessu öllu á síðan sem við segjum ykkur betur frá eftir þá getið þið séð þú veist hvað það var og svona en það þekktust ekki glæpir hann þú veist það var ekkit mikið að frétta þetta fólk var bara koma ólæstar hurðir og allir vinir og eitthvað
allir voða slækir bara
já, hann að það í rauninni kom bara til greina Danny og einhver einn róni skilur við,
mm-hmm.
sem var hvort sem var bara eitthvað döður mm-hmm. þannig að þau fóru strax að tjekka á Danny og hvar hann hefði verið og ná loksins að finna hvar hann hefur haldið sig og sugar mommy kemur til dyra og hún er ég veit hann strauk frá stuðningsfjölskyldunni ég vorkendur bara svo mikið í leiðanum að vera og þeir alveg, já við okkur alls saman, við erum ekki að koma út af því sko og í því stekku Danny út úr gluggan og hleypur á brottin í skóin og löggan hleypur á eftir honum og þeir ná svona að tækla niður og hann er handtekinn og hann hlær alla leiðina frá þenni handtekinn og þangur til hann er komin upp á lögreglustöð þú veist, ha?
Ég veit, það er svona hló þegar
bara ekki, ha, 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 ný og hann var dæmdur í lífstíða fangelsi og er ennþá í hérna fangelsi í dag.
Þannig að þetta er, hvenær, veistu hvað ára það var?
Já, þetta er, má ég sjá, það var allan að drepi The Gustafsons, 1. desember, veitum, 1987 minni mig.
Ok, þar var hann 16 ára,
já. Ekki? Jú, þannig að þetta, hann byrjaði að stundaglæpi 14 ára, brjótast inn í hús og hérna búa til svona draugagang, ég skil ekki alveg hvað, hrikalega áhuga hann hafði á draugagang og búan til sérstaklega En Nei. Hann hafði sérst aldrei, þú veist, verið í lengri tíma hjá neinum.
Nei, ætla að segja bara svona, þú veist, rauninni og það var svo ungur, svona crying for help, bara á mjög rangan hátt.
Jú, ætla það ekki, líka, þú veist, mammans bara alveg sama, hann hafði strokið heiman og ég veit ekki hvort að það eins og hann hafði verið að búa sér til eitthvað skóla tilgang í lífinu eða eitthvað
mitt.
En hann var alveg mega veikur, sko.
Já, en hann að núna það ég fangir sem hann á glóðin alveg freka gamall.
Já, hann er mjög gamall sko og er ennþá að reyna að komast út, hann er alltaf að gá hvort það hann geti fengið svona parole.
Í alvöru?
Það er alltaf satt nefið hann sko.
Bara reyndi þetta ekki einu sinni vinur.
Blessaði drengur, hú ert alveg keksruglaður.
Eru til myndir á honum, þú veist, Já. Hvernig lítur út í dag?
Já, til hvernig hann var þá og í dag.
Emmett.
En þú veist, mjast hann ekkit ófriður.
Þá eða núna?
Þá.
Nú.
Þú veist, það var líst honum eins og hann hafi verið bara eitthvað horror, sko. Hún hafi verið bara eitthvað, no!
Nei, ég menn, ok, ef hún segist verið bara eitthvað þvílíkur fótbolta hot í, þú veist, og svo kemur eitthvað svona til dyrra, þá erstu bara,
bara
frekar confused.
En hann var alveg bara, já, og það að horfa á YouTube á þess að, hérna, trialið, og hann alveg vel sick greið. Það með ekki reyngar sens hvað hann að segja.
Nei, þetta, hann bara 100% eitthvað veikar að geði, sko.
Já, en mér finnst þetta bara svo, það mjög stutt sér en ég horfði á þetta mál. Það angrís bara minna vika, en bara, þetta eitt ógæslað sem heyrt.
Já, en hvað, eitthvað búið að frétta meira, þú veist, frá svo stelpum? Veit að það að hann, það veit að væntalega hann í fangelsi.
Já, það veit af þessu og hún veit að þetta gaurinn sem hún fór á ísteit með.
Var hrellaður.
Einmitt, og hann var eitthvað að spurja hann á ísteitinu bara, snertur með meginn eftir hún dó og eitthvað svona.
Þetta bara eitthvað veiki, sko, ángríns. Já,
og þegar hún horfið tilbaka hún bara eitthvað, wow, þetta skrítið maður, já, bara að fá mér ís með þessum gæja.
Einmitt. En ég fór að pæla út frá þessu húsi.
Mm-hmm.
Hvernig stendur á því að það var bara göng?
Þetta var sérst þannig að það var eitthvað breytt þessu húsi og þessi litla hurð sem ég var að segja frá,
mm-hmm.
hún var undir svona stega og stíin hafði ekki verið þarna, eitthvað bla bla.
Já, ok.
Þannig að þessi hurð var þarna, það var oft svona lítil hurð í svona gömlum húsum, þú veist maður er alveg séð hann,
já, já.
Sem var bara svona undir stega, en svo hafði hann fattað að veist, platan eitthvað inn í veggina, sérst úr steganum, var bara svona gipsplata.
Mm-hmm.
Þannig að hann var búin að kroppa gat og bara leið hann komin inn í gatið, gat hann farið bara innum alla veggina.
Vá, sko.
Nei, og sko, og líka, ef hann hefði ekki drepið þessa Gustafsson, mm-hmm. fjölskyldu, mm-hmm. þetta hefði samt verið ógæslega.
Algjörlega.
Það var bara svona ekstra.
Þú veist, þessi merki, þessi hegðun bara benda strax til bara eitthvað skrýð, þú veist.
Já, þetta er bara svona, maður er bara, ói, hvað, þú veist, pælti að lendi þessu.
En líka sko, hann á veik, hann á gefið annað tækifæri að fara til fósturfjölskyldu.
Einmitt. Og hann bara fór þangað, hann fór langaði það. Bara að halda áfram að vera svona afbrotamaður.
Hún greinilega leið vel
mm-hmm.
í því fari sem hann var í áður,
Já.
Vildi ekki breytast, hann reyna verið að þekka þegar ég aðstóð.
Einmitt. Og það er svo creepy. Svo var ég líka bara algjör út út úr en ég var að lesa einhverja grein í dag og það er verið að tala það að fólk í Bandaríkjunum, bara venjulegur einstaklingur sem er að labba út á götu, labba framhjá 387 morðingjum á dag.
Nei.
Er það ekki forvitin að vita hvað við löbum framhjá mörgum morðingjum á Ísland á dag?
Ég er svona 0,5.
Já, reyndar.
Já, við búum í svo ótrúlega safe landi að við,
reyndar. Veist,
en eins og getum að leita á þannig, þú veist, það sem það geta allir heilir.
Nei.
Það er alveg... Það er mannski sem hún mætir, þá hún sé ekki að ég endilega búin að drepa eitthvað, en hún getur samt alveg verið eitthvað, þú veist. En, maður má nú samt ekki alhæfa.
Nei.
En, þú veist, ég náttúrulega fætti bandar ekki núna á eftir viku.
Nennir að telja hvað og mæti mörgum.
Nú er ég sko fætti Baltimore. Bara hættulegst að borg í bandar ekki honum.
Nei.
Eina hættulegst, jú.
Þú ertu að voru að labba fram í 37 morðingum.
Þessi tölur var greinlega gerðar þar.
Oh my god.
En þetta er svo skemmtileg borgin mjög spennt.
Já, það var ekki gaman. En já, þetta er sjúkt mál og ég var ótrúlega spennt að segja ykkur frá þessu. Og ég áður í kominga bjóði til grúppu á Facebook.
Já.
Það sem við morðvinirnir getum heyrst perrarnir getum heyrst og rætt þetta þannig að þegar við póstum þessu þætti þá getum við skellt ykkur þangað við setjum inn linkin á þessu og allt þetta drast sem að ég safnaði til og við getum fokkin rætt þetta I need to talk about this
en ég fór að pæla út frá fyrri hluta sögunar andaglaus
jöp
Ég hef, eins og ég sagði á hann, ég hef aldrei farið svo leið sem ég hef heilt marga sögur og þið megið sem hafi farið andaglaus og hafið upplöðið eitthvað, lendið ykkur megið alveg skrifa á síðan okkur megið bara pósta veggin okkar og hérna segja frá ef þið, þið hafið lendið ykkur en alltaf í þessar sögu þá gerðist reynir vera ekki neitt útrúlega Nei, andaglasi
ekki þannig, sko, það eru raunin tvær svona versions af að þær hafi sko annarkvort farið andaglas og svo ég veit ég hvað það heitir á ensku þetta svona gaur svo pondull, heitir þetta það?
Svona...
Svo veifar svona eins og bara hálsmenn eitthvað, svo ferða það hringi nei eða fram og tilbaka já
emitt.
Það annarkvort það en þetta allt eitthvað svona að kalla fram anda dæmi, skilur með tilgangurinn er sá þannig að oh my god, hvað okkur langar heyra ef þið hafi prófað eitthvað svo leiðis og ef þið bara vitið ykkur að alvöru draugasögu
but do share, ég veit að það mun kýtla í henni yngu
já, það mun ekki leðja mig svo mikið
ég mun bara svo smetla like á þetta
það mun endilega tjóna grúpuna en hún heitir bara Ástis og Inga podcast show spjallgrúpa
já.
Og við öllum ykkur bara þanga ég held að þetta sé closed
já, þið þurfum bara að hérna...
þið bara addu grúpa
já, bara ósku eftir aðgangi en svo líka ef þið viljið ekki posta ykkur ranga inn þá getið samt okkur tölvuposta Ástíðs og Ingað Gemil og það getur deilt þessu nafnlaust eða what the fuck ever
algjörlega og ég einmitt búin að fá fullt af uppástungum á Instagram
Já.
Um mál sem við getum talað
okay.
en það væri snillt að ég geti sett að annarkvort ég hef sendt okkur það í e-maili eða þarna inn á grúppinu bara svo maður tínur sig
ekki
þannig að við viljum endilega fá ykkur lið hérna með okkur og tala eitthvað sem að þið veitum það væri bara algjör snillt, nafnlaust eða ekki.
Nei, en sko, ok, hún Inga, hún er í þessum gera og ég akkurat hinum með næsta bæ.
En eins og ég var að segja á Instagraminu minni í gær, ég svo mikið að smita þig, sko.
Þú ert að því,
þetta svo regaleg. Þú ert aðeins að detti perrapakkan.
Nei, ég ætla svona að halda mér á réttir línu, sko. En ég mun í næsta þætti, þá ætti ég að fá að frekjast að tala með eitthvað juicy stuff sem að...
Því lík frekjast því, Jesus, þú getur aldrei bara slök.
tala með eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona mannamáli sem ég aðri geta tengt við.
Það mjög nöðsynlega líka inn á milli.
Já, en við ætlum klárlega að halda þessu inni að tala svona hluti, morð og eitthvað. Þó verði ekki hverjum eins að þætti, en það mun koma allavega eitthvað tíman yfir mánuðin.
Já,
annars hættiru, þannig að skilja henni uppsök. Og hérna, svo, já, sko, ég fekk spurningu í gær hvort við værum að make monies.
Aha.
Já, til að gera podcast.
Oh my god, nei, við erum í stóru mínu sinna. við erum bara að borga með þessu, sko, við erum bara að gera þetta bara fannig.
Já, þetta er okkur hobby og hérna, við erum að gera þetta fyrir okkur, ekki ykkur.
Smá. Fyrir mig alveg hlusta.
Já, þetta er bara svona Þetta er bara ógæslega gaman og já, þetta er ekkert...
Þetta er svo innilega engin kvöð eins og oft þegar maður tekur að sér eitthvað svona...
Eitthvað svona verkefni að það er bara, ó, ég þarf að skila á mér.
En ég er bara að bilast, ég er svo spennt að koma og taka upp þátt með henni Ástísi.
Við eigum bara bák með okkur að taka ekki bara tvo þætti, þú veist, ef við kvöldi eða eitthvað. Og því að við bara, alveg okkur liggur svo mikið á hjarta sem okkur langar að segja eitthvað frá og tala Þú veist, hvernig hefur maður komið sér fyrir? Þú veist, við erum bara að gera svona 100 þætti eða, þú veist. En við erum svona að fara að halda að taka upp þætti.
Já, við verðum farnar að græða á svona þætti 100. Segjum
það. Ekki segja að hafa það markmið.
Jú, þá verðum við allan að fáið 5.000 krónur fyrir. fyrir þáttin.
Það splæsa út að borða þetta.
En okkur finnst líka einmitt mjög skemmtilegt ef að þið sendi okkur svona spurningar.
Algjörlega.
Hvað sem það er sem við getum þá svarað eitthvað bara þess að e-mailum við þurfum ekki að segja hér en þeim er endilega að vera forvitin ef það er eitthvað sem að þau eru að spá.
En ég kann leika ógst mikið að meta hvað margir eru nú þegar farnir að tala við okkur.
Já.
Og því ég bara bjóst ekki við þessu.
Það geggja.
Líka bara við vorum að tímapunkti í 8. sæti í podcastappinu. Við vorum að byrja fyrir kortari.
Já, bara ég er svo þakklátt. Og það sem mér slíka geggjað að það actually mjög margir að byrja að hlusta á podcast núna.
Já.
Sem eru bara, ég vissi ekki að það væri til.
Emme.
Þetta geggjað.
Ég vil meina að ég afmeyja hana refnulíu vinkurum mína.
Herri, já. Djurs mestarinn mínir.
hún var að byrja að hlusta á podcast núna daginn. Að hlusta á okkur í gær. Fyrst að podcast þáttur nennar, ha? Þvílíkur heiður.
Þvílíkur heiður. En við erum alltaf að sjúklega þakklátt fyrir ykkur öll sem að hlusta. Og vonandi staldreði við.
Vonandi, já. Vonandi ekki að fara niður frá okkur.
Nei, ég vona ekki. En mér finnst að því vorum að tala um hana viðbjóð, að við erum að tala um eitthvað sem við erum þakkláttu fyrir.
Já, sko, já, það nauðsynlegt að þegar við erum að búin að tala um eitthvað svona, mm-hmm. að þess að hræra upp í fólki,
mm-hmm.
að við endum þetta á góðu nótunum.
Já.
Svo ég getum nú fara að sofa eftir á.
Sérstaklega fyrir fólki sem er aleitt í myrkrinu, akkur núna
sérstaklega bara eins og fyrir mig.
Já,
þú veist.
Oh my god, maður rættur. Ég sko þurfti að beða kærastanum að koma með mér á klóstið eftir ég las eða húst horfða þáttin.
Ok, þetta er svona mynd eins og með Jodie vinkunum okkur eða?
Já, nei, þetta er meira bara svona þáttur, þetta er bara 40 minna þáttur.
Og er þetta leikið?
Þetta er leikið, sko, en algjörlega eftir bara þeirra sögusögnum.
Vá, hverjum þetta eftir í huga að gera bara leikrit út frá eitthvað frásögnum?
Oh.
Eitthvað svona morð frásögnum. Það er morðperri next level.
Já, það er, ég held að ég verið slæm, sko, það er slæmt.
Það er slæmt, en það er samt frábært fyrir okkur sem hafa áhuga á því Aha. að geta visualize þetta fyrir okkur.
Algjörlega.
Ég sagði við.
Við saman, já, emmitt.
Við þeim áhuga á því.
Þú ert að detti morðperra.
Jesus Christ.
You are a pervert.
En, ok, Inga.
Mm.
Fyrir hvað ert þú þakklátt? Ég sé ást með hana huge ass ringaputtarnar maður.
Ná, já. Stelpan.
Útrúlega verið.
Hún er orðin lofuð.
Hún er orðin lofuð kona. Ég er að það byrja eftir mínum sko.
Býtu, hvað? Hann eitthvað illt í skeljónum það? Viktor.
Hann svo slappur í hendinni.
En já, við trúlegaðum okkur út í París. Við fórum þangað í júli.
Og var þetta eitthvað svona eitthvað sýn eða?
Nei, þetta var ekki þannig, sko.
Þannig að segja mig frá þessu.
Ok, við fórum í París, slapp í stafsendingu, en hérna, og við fórum ánda og chilluðum hjá FL turnunum og urðum vitni af sex pörum eða eitthvað trúlega sig.
Eru allir að gera saman
þarna? Það bara, þetta var alveg eins, bara hann að FL turnun að blikka og ég horfði á Kjartan bara, hann ekkert að fara að gera þetta.
Oh my god!
Ég var næstu búin að segja eitthvað við hann, bara, allir ekki að byrja mín. og svo bara vorum við ekkert að spáði því og ég bara svona æ, whatever, hú veist svo seinasta daginn okkar þá vorum við að labba heim eftir ógislega skemmtilega dag þetta var geggjufær, sko, geggja rómó látt sé að við fengið að vera svo tvö að kissa djók og bara við settumst eitthvað upp í rúm og það er ógislega þreytt og ætlaðum að horfa eitthvað og hann bara eitthvað hinga hérna og bæði mín
nei, æ, ég litli rjómi
og við erum einmitt 7 ára ammæli samband í dag
nei, til hamingju
thank you
þið hérna hafa ákveða að byrja saman í september eins og ég og Viktor okkar dagur er núna 14.
Jaha.
Það er búið saman 3 ár
double date
ég meina, við erum frængur
nákvæmlega, við þurfum að kynna eiginmenn okkar
algjörlega
verðandi Ég ætla þess ekki bara svolítið þakklátt fyrir ringin.
Þetta nú, ég finnst þetta bara mjög flottur ringur. Hann sést svolítið svona vel og svona, þetta, viðst, I like it.
Já, mjög vel valið hjá stráknum.
Já.
Verðið að segja.
Ég var búin að segja að Viktor, sko, ef hann myndi ekkert að beðja mín og gefa mér ring með kannski grænum stein
eða eitthvað.
Ég myndi bara að segja, guð, ég myndi bara að segja strax nei, sko, því þá var það ekki gaurum ekki neitt.
Það með, að líka, sko, ok, grænisteinar, mjög fallegir, en ef þú ert kannski ykkur sem passar ekki við grænt.
Það varstu bara dumt, sko.
Það varstu bara, ég var að taka ringi bara af.
Já, þú veist, hann veit alveg hvað ég vil og ég var hann stend, þú veist.
Ég pressa greið Viktor að heima bara að vakka sér.
ég er ógæslega frekt þegar að kemur að þessu því ég bara búin að mynda mér eitthvað þvílíka ímynd hérna frá því að ég var lítil skilur, bara picture perfect og hann veit það alveg. Hann veit alveg til þess að brúðkaup og okkar verður ekki, það var ekki sparað.
Nei,
Já, ég meina þetta er eitthvað sem ég búin að hugsa frá því ég var bara little baby.
Í alvörunni?
Já.
Ég hef aldrei spáði brúðkaupinu mínu.
Ekki, er það ekki svona byrja að plana?
Nei.
Eða, hvað, hú veist?
Einar sem langar, sem ég svona fan aðeins að spá í að því fólk er fara að spyrja okkur.
Heimitt.
Er að með langar að halda svona eins og mín í þjóðatíð eða eitthvað. Bara allir í ullapeysum, bara upp í sveit.
Þannig ég verð ekki brúða maður.
Jú, bara í ullapeysu.
Gaur.
mér langar að hafa þetta svona óhefbundið, en á sama tíma langar mér alveg í white wedding, bara svona...
Allir ekki verið kjól það?
Veist, jú, en það samt ekkert möst.
Veistu það, ég kom í nálastofa, að ég finn ekki fyrir frá tánum upp í raskin.
þetta tekur á að setja svona krakkar. Það sem lagt á okkur hérna.
Líka ég svo lágvaxin.
Já, ég á lappinu þeirna dingla, actually.
Já. Við erum bara venjulegum stól.
en hvað ert þú þakklátt fyrir? Nýju frænku hérna.
Ætli það ekki?
Já.
En þú þurftu eitthvað meira af þeim?
Nó til að þessi pakki.
ég líka þakklátt fyrir... heimili mitt,
mm.
þú veist og því tók svo ógæsla vel til í dag
Já, þá maður ekstra
það Það var ég bara svona, ó, ég vil langar koma heim núna bara leggist í sófa minn og anda með fríska loftinu
oh.
Því að, þú veist ég get ekki fara að sofa
mm.
mér veist ógæsla pyrranda vakna mónana og það drasl
Já, það það
Þú veist, og ég bara svona, með líð þá, veist, þá ég bara drasl allan daginn, fattru mm-hmm. Þá ég gæst sloppy út því að húsin mitt og sloppy Og ég smitt ekki út frá því og ég get ekki lært Þegar að strasli, þá ég bara með njálg og ég bara, úst, var, ég, verð, ég get ekki lært fyrir en ég búin að ganga úr öllu sem ég sé, þú veist, því ég hugsa bara, úst, ég held þessi pínur svona OCD.
Já, þetta er, þú veist.
Bara, oh my god, þetta
er ekki rétt. En mann er líður líka bara best þegar það er hreindi kringum mann.
Já, ég reyni að þegar frosti svoandi svona þessum helgar að hérna, þá ég bara á harðarhlöfum allt húsið,
mm-hmm.
ganga frá öllu og síðan ég bara,
Það svo ógisla næs, en það, mér finnst actually gaman að laga til
Já,
ef ég að hlusta gott podcast.
Ég minst bara, ég þarf ekki hlusta neitt, ég bara
Fyrst þetta gaman bara, eða veist, bara já, alveg í hljóði.
Ég minst það bara mjög næs, minst það róandi. Minst það mjög næs.
Minst bara... gaman að flokka og skipleggja. Rífa nei. Allt út úr skúfunum og flokka
upp nýttan. Nei, ég geta
ekki. Svo, svona, það ekki mjög gaman.
Ég bara, ég held að þú fengið tauga áfallega og færi henni fattaskápinn.
Er hann bara í sósu?
Já.
Oh my god. Líka... Kannski þetta var
ef hún myndi sjá fattaskapin ás Viktors mm. þá er þú bara, vá, ekkert smá flott svo lítur fyrir neðan þá bara, vó
Er hann skeiplaði aðlinn í sambönduna?
Nei, en hann er viðhaldur sem miklu betur eldur en ég
Á hann ekki færri föt?
Jú,
en Já, það getur spilað hann
En, ok, ég svo klárlega frá fáði heim til mín að fara yfir hérna eldús áhöldinu
já
Það er ekki svona puttana
bara Jú, ég bara, ég elska alltaf eitthvað svona skeiplega flokka og stundum ég bara hvað tek út úr skápunum eitthvað þótt sér nýbúin að ég bara svona til að þetta mjög spes
Herðu, ég vil nefna eitt inn í fyrst að við höfum smá tíma
Já,
Inga erum báður að fylgjast með stelp á Snapchat sem mér langar að gefa shoutout
Já, hver?
Rey Rey
Já, sammála
Er það ekki?
Því líku fucking meistari
Ég bara, manstu snappa hennar?
Það Nei, ég skal bara finna það
Já
Ég skal segja ykkur það, en ég hef ótrúlega gaman að henni.
Ég líka, ég bara, ég hérna...
flott stelpa.
Já, ég skoða alltaf eins story hennar leið að komið. Þetta svona, ég skoða hverju ég subscribe, bara svona, hún.
Mm-hmm. Það Rakel 1, 2, 4.
Já, ég mæli með. Hvað
er reyna?
Við kvöldum hann er Rey-Rey. Mm-hmm.
Og hún er bara hreinskilin og skemmtileg og við hefum bara mjög gaman að henni.
Já, algjörs blóm.
Já, elskar, hérna, hvað heitir þetta dýr aftur?
Lunda.
Lunda.
Já.
Mm.
Ég að fá að gefa henni úr á mánudaginn.
Já.
Ég og Viktor eins og sem með Lunda, eða svona puffin úr sem að Viktor hannaði og ég ætla að gefa henni úr. Hún náðu skilið. Hún sko með tattu á Lunda á hendinu sinni.
Mm-hmm. Hún bara þýlíkt yndi að
það
fylgja henni.
Já. Endilega segja ykkur hvað ykkur finnst hana þátt.
Mm-hmm. Nema hans í leðlur.
Nefnir hann sökki bóls.
Þá viljum við alls ekki vita.
Eða hvað?
Nei, ég vil ekki.
Nei.
Það er eitthvað neikvæmt að segja að fara eða bara hvað annað. Þið hlustu bara eða ekki, ok?
Ok.
Ok. Slá, mikið dóni eitthvað. Þannig eftir þakklútt fyrir eitthvað meira.
Nei.
Bara heimili.
Ég bara góð, sko.
Já, þú bara góði, Billy.
En þú?
Ég er þakklútt fyrir svo margt. Ég er eitthvað í svo... Mikið kærleikur í hjartanum mínu
akkur núna. Mikið rjómi núna, ég er ekki þessi típa í dag. Stundum ég bara, hú veist, bara svona einhver fyrreldi hoppandi með að leika skýja, sko.
Já.
En ég núna voða, hérna ég var í ammali á föstudaginn með vinkonum mínum og ég og vinkonum mínum við uppgötuðum svolítið áhugavert
hvað?
Sem sagt, mákona mér satt að vera með við mig og Karin satt hinn með við mig og Karin var sérst bæði Selma og Karin voru sérst í hlýraból
vinkona einar
já.
Já.
Og Karin tegði sér svona yfir mig og ég bara svona Karin, ég beiti næst því hefur ekki fengið svolítið tilfinningu?
Nei
hún skildi mig mjög mikið
beit hún þið næstu
því? Nei, ég beit hana næstu því
the fuck?
Ég fekk bara tilfinningu sem langi til þess að býta hana í hendina
Nei, það ekki aðeinslega sko
Ongreins, og ég sagði hann frá ég bara, sorry, ég var næstu búin að býta þig hún bara, oh my god, ég skildi svo vel
Nei, sko, ha? Tengir eitthvað enn við þetta? Langar eitthvað stundum að býta fólk?
Þetta bara svona og ég var svo hrætt sko ég hef alveg bitið Viktor
og þetta ekki aðlileg
og maður svona býtur og maður svona eitthvað bara svona læsa kjálkanum á og svona býta hann gett fast ég býta hann stundur frekar fast
bara upp úr þurru það?
Já, gefum ekki svona kærleiki hjarta ef ég gera það
Ertu bara, þú veist, hann elda og svo labbar á hann og býtur hann úrslega fast og svo ekki elska þig
Já
Ok, ok
Þú voru morðperri, ég verður bara eitthvað.
Ó, já.
Þetta eitthvað svona staðan fyrir að fá knúsa eitthvað. Nei, ég veit það ekki.
No, my God.
En,
bara ekki hæ, þú bara ekki.
En ég být nú ekki oft, ég být bara Viktor og ég, svona, já, beit næstu Karni.
Nei, neðu, please, ég alveg að segja okkur hvort þið tengið þetta. Þetta er sennilega furðulega sér hér, þegar með því allavega hana.
Beit næstu Selmu. Og starffræði kennaði minn um daginn.
Nei, ástíð. Þetta býta ókunnætt fyrir
Nei, ég beiti ekkert, mér langaði það bara.
En hefur þú býtið einhvern annan við þar?
Nei, kannski sýsti mína.
Ok.
Ég veit það ekki. Ég hef eflust býtið hann að einhver annar ástæðu, en nei, ég held ég bara býtið Viktor. En, og þetta svona tilfinning, hefur ekki séð þú sér gett krúllett barn og þeir langa bara gett mikið til þess að taka kinnunar og svona úsi-búsi.
Já, jú, ok,
tengi Þetta er svona cute aggression, held ég.
Já, svona,
já og þetta er bara svona, já. Þetta, ég held að þetta tengi svolítið því.
Mm.
Ekki held að ég sé eitthvað frík, þó ég sé kannski smá.
Þetta er auðvitað bara eitthvað fettis eða eitthvað.
Þetta er þetta sé fettis?
Já, eitthvað svona.
Ég ekki með fettis.
Jó, við googlum þetta og tekum hvað það sé til eitthvað svona condition. Ég allan ekki heyrtum þetta aður. Þetta er skemmtilegt.
Það er allir með okkur eigið þeng, er það ekki?
Þannig að þegar þú býtur mig í fyrsta sinn, þá eru orðnar officially mjög nána.
Já, það því að brennum ekki vænt um þig, skilur.
Okay, okay.
En ég býti ekki úr peysu.
Nei, og ég verða að vera nakin.
Nei, þú veist, hendur neina verður að vera skilur.
Allsberg. Ekki ermi.
Hætti þessu. Voru bara orðið ból.
Já, já, já.
Þú veist, þá langum oft að býta fólk.
Mm-hmm.
Og það er alveg bara í hendina.
Mm-hmm.
Ég hefði ekki að býta eitthvað kálvaðin eða eitthvað skilur þau
Það var ég líka eitthvað annað fundið Þú ekki að liggja enda gólfur eitthvað Hvað þetta gerast því? Ég var þú að býta þau Svo mikið klútt eitthvað
Þú erum svo mikið dulla Og ég fæ svona hérna Fyrir að hugsa hérna Gjallurna, litli dúluna hérna í Despicable Me It's so fluffy
Þetta er angrið svo besta sem ég hef heist Wow, oh my god, því líka mystery Jæja, ég er allan mjög þakklátt fyrir þessa sögur sem varst að segja mér þetta núna Ég fer hérna út í kvöldu í góðum gír, þetta var gott
En það ekki,
Jú.
Herðu þá allir bara að þakka fyrir okkur í dag, kvöld
Já, takk kærlega fyrir að hlusta
Og stay fresh
Og bara alls ekkert stress
Bleu
Bye